Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje el nia studio instaliĝinte en Graz, Aŭstrio, kie deĵoras la reprezentanto de nia redakcio, redaktorino Barbara Pietrzak.
La 111.
Universala Kongreso de Esperanto.
Graz, Aŭstrio.
Mardo estis plia tago kun varia kongresa programo. La komenca programbloko ligiĝis kun la tradicia tago dediĉita al la lernado, instruado, lernejo, kiun jam plian fojon reĝisoris Maria Beloŝeviĉ. Miajn unuajn paŝojn mi tamen direktis en la congresejo alla budo de Afriko. Ekde la congres komenco funkcias giĉeto pri la afrika agado, kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono gastas unu el la plej famaj afrikaj esperantistoj, Anĝeli Adjen, kia estas la interesiĝo dum la congreso per via giceto, ne stando.
Dankon, effettive ni havas budon pri Afrika agado generale. La generala impreso esas contentiga che homoi visitas anca unian budon por informigi pri la movado en la continento Afriko. Ce la budo ni havas multe da materialoi, compreneble, cae unu el ili esas informilo pri la venonta naua Afrika Kongreso en Togolando, cae homoi pli tersidas pri tio, petis ciom da informoi pri ti, cae aliai venas por informigi kiel fatas la movado en unuopai Afrika calandoi, cae tiam esis igra babilado cun homoi quiu visitas in ian standard.
Jus vi mensis, cae mi tregeas audi priti un nova Africa Congresso, ciam gi ocasus cae en quiu lando?
La nova Africa Congresso ocasus de la 26 dis la 31 de decembro 2016, cae gi ocasus in la urbo Palime, kiu estas en Togolando. Palime estas la kvara plej granda urbo de Togolando.
Kiu interesiĝas ĉu afrikanoj ĉu ankaŭ ekster afrikaj esperantistoj?
Ĝis nun aliĝis 10 da homoj kaj kelkaj el ili ankaŭ venas de este Afriko, kaj do kompreneble estas internacia kunveno. Estas multe da afrikanoj kiu aliĝis. Tamen ni tiam informas pri la kongreso.
Ĉu vi planas iun apartan kunsidon pri la afrika movado kadre de la 111 en Graz?
Kompreneble, ĉiam dum ĉiu uko okazas kunveno de Afriko de ciu continento, cae aparte conveno ocasus vendrede. Oni povas informigi pri tio ciam oni visitas Africa Budon. Esas precisa informo, iam esas la congresa caiero. Cae shaude ancao esas presento pri Africa Congreso la naua, cae aparte esas iu turisma filmeto pri Togolando generale. Tio esas interesa afero, homo kiu iel subtenas au simple si volema e bonvolu venu visitu kai vi juos kai vi sios ion pri la movado en Afriko.
Ion pli, gis non. Koran dankon pro la renkontiĝo kaj pro tiuj ĉi informoj. Kaj sukceson al la esperantistaro en Afriko.
Dankon, dankon al vi.
Dankon. Jam dimanĉe post tagmeze komenciĝis aktivadoj de edukado.net dum la solena inaŭguro pri ili pri ker-ekzamenoj dum la Graca Kongreso en sia salutmesaĝo parolis Katalin Kovač.
Tre bonan kongreson mi deziras al vi el mia koro kaj el ĝia varmego. Mi staras antaŭ vi en la nomo de la estraro de la care examenal centro de UEA kai en la nomo de educado.net kiu en tiu ciaro festas sian 25 datrevenon. Ni jam en tiu ciaro laboris multege ni havis plurajn sesiojn. La unua estis la 16 de junio en Brazilo, en la landa congreso, kaj kun la granda helpo de Fernando kaj Aristofio, kiuj sidas ĉi tie. La alia tago, grava ekzamentago, estis la 9 de julio, kie ni havis ĉeestajn ekzamenojn en Kreziono, dankon al Ateano, fine de Bet en Latvio, en Rigo, kaj danke al Aleksandra kaj al Francoiso Giacomo ankaŭ en la ILEI kongreso en Ĉinio. Ni havis en la sama tago retajn ekzamenojn, kiujn partoprenis multaj homoj el diversaj landoj. Do ĝis nun en tiu ĉi jaro ni jam havas 43 sukcesintoj. Kiuj mendis atestilojn paperajn, povos veni vendredon, ĉi semajne, era 12:15 al la ekzamena salono, kie ni feste transdonos la atestilojn. Mi atentigas vin, ke ni atendas pliajn personojn por ekzameniĝi ĉi semajne. Ni ĝis nun havas 2931 sukcesintoj en opie 4 landoj. Gratulojn kaj dankon al vi. Kaj mi ŝatus, sed ekde la sekva jaro ĉiu lando zorgus almenaŭ pri unu kerkandidato. Kaj ĉiu lando krom unu en B1, B2, C1 nivelo delegus unu C2 nivelan kandidaton, la plej bonan el la lando. Kaj tiam ni vere povus havi grandan konkurson. Ĉiare tiu C2 nivela ekzameno ne povus okazi pro la malalta nombro de aliĝintoj. Ŝajne ni ne havas perfektajn bonajn parolantojn de Esperanto. Se mi ne konsentas, pruvu, aliĝu kaj venu. Kaj por iel stimuli vin iom pli, mi invitas vin alla paroligaj kursoj de edukado.net dum la semajno. Ni komencas tuj je la unua horo hodiaŭ, kaj invitas vin uzi la pinĉiloj. La ruĝaj pinĉiloj, metu tiuj, kiuj ŝatus konversacii, babili kun homoj malpli spertaj. Do kiam vi havas tempon kaj emon helpi al progresantoj, bonvolu pinĉi ilin sur vian vestaĵon, nazon. Tio signifas momentan disponeblon kaj emon, kaj la komencantoj aŭ malpli perfektaj spertaj uzu la verdan, kaj tion vi ne ĝeniĝos kontaktiĝi, ĉar estas duflanka emo. Babilu kun viaj amikoj kaj fotiĝu. Sendu la foton al li kun bonaj renkontiĝoj de ruĝaj kaj verdaj pinĉiluloj. Do pinĉilumu dum la kongreso, lernu malparoligaj kursoj kaj ekzameniĝu, por ke ni estu pli ol 3000 tre baldaŭ. Dankon.
Ankoraŭ plia salutmesaĝo en nia hodiaŭa elsendo el la dimanĉa solena inaŭguro, kiun en la nomo de Akademio de Esperanto direktis ĝia vicprezidanto Brian Moon.
Karaj amikoj, kiel ties vicprezidanto mi salutas la kongreson nome de Akademio de Esperanto. Kiel plejmultaj el vi jam scias, Akademio de Esperanto ĉi-jare aparte forte funebras pro forpaso de nia prezidinto Provas Dasgupta, kio estas granda perdo ne nur por la Akademio, sed por la tuta komunumo. Tiom grandaj estis liaj kontribuoj dum jardekoj al la vivigo de Esperanto. La Akademio funebras, sed ĝi tamen aktivas, kaj specife iuj el ĝiaj membroj tre aktivas. Pri tio vi povas legi en la ĵus eldonita letero de la Akademio, Ties ekzemplero vi povis preni dum laboro foriro kaj verŝajne vi trovos ie en la kongresejo eble en libroservo mi ne scias ankoraŭ eblajn ekzemplerojn de tio kiu koncize informas pri agado de la akademio kaj ties membroj. La akademio aktivas ne kiel dekretanto al la esperantisto, sed helpanto al tiuj kiuj volas bone fungi la lingvon, bone komuniki per Esperanto. Kaj unu el la gravaj aspektoj de tiu servo de la akademio por helpi la esperantistojn estas ekzemple la konsultejo, unu el la sekcioj de la akademio, kiu povas respondi al viaj demandoj kaj doni konsilojn per korekta komunikado, se vi havas demandojn pri bona uzado de la lingvo. Kaj dum tiu ĉi kongreso mi invitas vin al la publika konsilo de la akademio, kiu mi ŝatus ankaŭ koncepti kiel unu el la manieroj kiel la akademio helpas al la esperantistoj. Nome vi povas tien kredi, starigi demandoj, kaj scii kion opinias la akademianoj ĉi tie ĉi estantaj pri tiom aspekto de la lingvo. Kaj vi eble vidos dum tiu skribado ke la opinioj tre diversas, sed ankaŭ pro tio ke pri multaj lingvaj aferoj ne ekzistas nur unu sola respondo. Do, vi dankas pro via atendo, esperas vidi vin multnombre en la publika konsilo de la akademio.
La publika renkontiĝo kun la Akademio de Esperanto okazos ĵaŭde. Do, ni proponas nun kun ni enrigardi iujn el la salonoj. Riĉa preskaŭ duhora programo de Omoto disvolviĝis en la salono Dobrzyński, en kiu okazis ceremonia diservo, kaj la partoprenintoj estis invititaj adori verajn diojn laŭ la instruoj de la doktrino. Kiel asertas la tria kungvidanto de Gucci Hidemaru, kiam vi preĝas, vin priradias lumo. La vojo ĝis nun nevidebla fariĝas videbla. Marŝu sur tiu vojo per viaj propraj piedoj. Kiam vi perdas la vojon, ĉiam preĝu. Vin priradias lumo. Ne estas facile elekti el la bunta programo inter la prelegoj de IQL, de IQ, el kiuj mi titole menciu nur du, kiel ondoj, danĝeroj kaj utiloj. Yang Seng, orientazia saĝo por sano kaj longa vivo. Mi menciu prelegon, kiu donis faktojn pri Aŭstrio, la ateo-kunsidon, kaj tre interesan kontribuon pri Esperanto kiel ilo por la integriĝo kaj evoluo de marĝenigitaj popoloj en Burundo. Tamen eblas konstati, la 111 karakterizas omaĝoj. Jam lunde estis omaĝita la memoro de Zlatko Tišlar kaj kun li ligita heredaĵo de la Zagreba metodo. Ĵaŭde aparta konsido estos dediĉita al la postlasaĵo de Roman Dobrzyński, kaj en la vendreda programo ni rememoros la plenan vivon por Esperanto kaj paco de Rob Murbeck. Marde Sojin Su invitis por tre riĉenhava, zorgeme preparita, digna omaĝo al la forpasinta neatendite la 1 de junio Probaldas Gupta.
Do kunveno, kare ĉeestantoj en la kunveno por omaĝi kaj memori karan kolegon Probaldas Gupta, kiu forpasis en 1 de junio 2016. Nia estraro de la asocio multe dankas vin, do en la nomo de Kuea. Lastan tempon, ni perdas multajn do jubileojn jubelaj ankaŭ laborendajn kaj laborindaj kaj sindonemaj samideanoj, pri kio li tre bedaŭras. Do ni ja scias kaj memoras, ke li estis tiel diligenta esperantisto, talenta verkisto kaj lingvisto. Kaj plie, li ludis la rolo kiel prezidanto de UEA kun du mandatoj, unua inter 2007 kaj 2010, kaj dua inter 2010 kaj 2013. Kaj li ludis la rolo de prezidanto de Akademio de Esperanto ĝis lia forpaso. Post lia eterna endormiĝo okazis kremacia ceremonio en la 1 de junio 2016, kaj le memoriga ceremonio en la 2 de junio 2016 en Kolkato, Barato, lia vivanta loko. Nun ni esperantistoj, kiuj memoras lin kaj pasigis tempon kun ni aŭ vidis liajn agadojn en verda mondo, amasiĝas et tiu ĉi salono.
El tiu bunta, riĉa programo mi elektis por hodiaŭ la adiaŭan rememormesaĝon de Humphrey Tonkin.
Mi tute mallonge parolos, sed havas kelkajn vortojn, kiujn mi volas iri pri provan. Mi rekontis antaŭ multaj jaroj en Novjorko iun junan, iom neprezenteblan, naivan paratano. Li nomiĝis Brahmavatupta. Li estis tiam studento, studis por la doktoreco ĉe la Novjorka Universitato. Kiam komencis paroli, konversacii inter ni, mi eltrovis, ke la menso de tiu juna studento estis aŭ komplete kaosa, aŭ efektive tiel bone organizita, ke mi ne povis rimarki la organiziĝon. Kaj imbondriĝis poste, ke temis pri la dua afero, ne la unua. Li helpis min multe en la rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj, faris diversajn laborojn, prezentiĝis de diversaj aferoj, ĝenerale, ĉu ne, estis granda helpanto simple de la ordinara laboro, kiu li devis fari. Kaj tio estas la unua afero, kiu mi volas emfazi pri Promal. Promal estis malgraŭ ĉio homo de la popolo. Li estis ordinara homo, kiu tamen propiutiano pensas iom pli ol ni normalaj orturoj. Kaj tio ĉiam restis kun mi en mia pensava pri Probaldesto, ke li estis homo riĉa je scio, sed samtempe ankaŭ humila kiel personeco, valga ĉio. Estas forto en Shakespeare. Shakespeare uzis ĝin nur unu fojo. La vorton probo. Probo signifas kredebla. Kaj tio estis ideala vorto por Roland Dasgupta. Li estis kredebla kaj scia, sciis amason da aferoj kaj sciis in bone. Mi dirus eĉ, ke la vivo de Probat estis donaco. Iasense mi havas la impreson, ke ĝi estis persona da vas por mi. Kai vi verŝajne havas saman senton, ke li el sia koro ja donacis si. Li estu por mi modelo en gastorteco. Homo do modesta, terure, scio plena kaj sagaca. Homo kiu iasense reprezentis la spiriton de Esperanto, precipe cian tutmontexo. Li riposu en paco, cian ja li meritas tio.
En la posttagmeza marda programo mi nepre menciu tion, kies temo estis astrofisico renkontas muzikon. Profesoro doktoro Arnold Hanselmeier prezentis multmedian prezenton pri la komenco kaj evoluo de la universo, kiun akompanis viva muziko de lia filo Roland, ludanta la trombonon, kaj Hans Georg Baumgartner, kiu akompanis per elektronika gitaro. Sekvante tiun ĉi fascinan enrigardon en la misterojn de la kosmo, certe multaj pensis, certe multaj el ni pensis pri profesoro Heinz Michael Meissen, astronomo, esperantisto, gracano, kiu forpasis rekte antaŭ la 111. Universala Congreso de Esperanto. Sekvante tion fascinan rigardon en la misterojn de la kosmo, certe multe el ni pensis pri profesoro Heinz Michael Meissen, astronomo, esperantisto, gracano, kiu forpasis la 24 de julio, rekte antaŭ la 111. Universala Kongreso de Esperanto. Pliaj sonscenoj pri la 111. UK en Graz aŭdiros en miaj sekvaj raportoj el la kongresurbo, por kiuj mi kore invitas.
Per nia hodiaŭa sonraporto de redaktorino Barbara Pietrzak el la 111. Universala Kongreso de Esperanto en Graz, Aŭstrio, finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu! Signorinoi kaj signoroi, ĝis morgaŭ.